Děkuji, Libore, za slovo.
Když mě Libor požádal o tom, jestli bych něco nepopovídal tady na tomto semináři, respektive workshopu, tak jsem se podíval vlastně, o čem vlastně ten, nebo pro koho ten seminář bude, a přečetl jsem si tam, že to bude především pro studenty, učitele základních, středních škol a vlastně nějaké, řekněme pracovníky hvězdáren. Když se tak ale dívám na tu skladbu, zjišťuju, že těch studentů a učitelů základních středních škol tady je menšině, spíš jsou tady lidé, kteří mají blízko k té astronomii, k té hvězdárně, tak trošku mám takovou jako obavu, jestli úplně všechny informace, které vám budu říkat, budou pro vás nové, spíše tedy ne, ale doufám, že vám tady toto povídání, které se bude snažit přiblížit to, jak se na planety dívat klasickými prostředky, to znamená okem a ještě lépe ozbrojeným okem, teda okem za dalekohledem, a co tím okem a co se má vlastně na těch planetách, které můžeme vidět z té naší rodné hroudy, co tam můžeme vlastně vidět a co zajímavého tam můžeme případně postřehnout. Takže úvodní obrázek je jasný, budeme se bavit o této změti těles, které jsou vlastně trošku dále od toho slunce, respektive vzdalují se postupně od toho slunečního povrchu, o kterém tady bylo, a nejenom o tom povrchu, řečeno již vlastně v předchozích dvou povídáních. Takže planety sluneční soustavy úplně všichni známe. Jsou to objekty našeho blízkého okolí, kromě toho, že na jedné z planet žijeme, to je ta naše Země, té se o pozorování Země se moc vlastně dneska bavit nebudeme, protože vlastně tím pozorováním se zabývají jiné vědní disciplíny než astronomie, já nevím, biologie atd. My se budeme vlastně věnovat těm planetám, které můžeme vidět na naší zemské obloze, což je Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Takže ty planety, budeme se bavit o planetách, které patří do naší sluneční soustavy. Ty planety, budeme se bavit o planetách podobných Zemí, to znamená terestrickým. Budeme se také bavit o těch velkých planetách, které nejsou úplně podobné Zemi, kterým říkáme plynní obři, a jejich největším zástupcem je vlastně planeta Jupiter. Všechny tyto objekty, o kterých jsem vlastně mluvil, všechny tyto planety, mají jednu takovou výhodu. Přestože to světelné znečištění, o kterém se stále mluví, nejvíce tady o něm mluví Honza Konzilka, který už na mě bává. Samozřejmě světelné znečištění je špatná věc, ale právě to pozorování planet má takovou drobnou výhodu, třeba oproti pozorování Deep Sky objektu a jiných dalších objektů, a to tu, že ty planety většinou září na té obloze velmi silně, to znamená, daří se jim to světelné znečištění jakoby přesvítit nebo částečně eliminovat, takže je to výhodná záležitost, pokud máte hvězdárnu někde utopenou v městské zástavbě, kde je plno toho světla, tak to je ta výhoda, co těm lidem můžeme ukazovat. My jim neukážeme nějaké slabé planetární mlhoviny, ale ty planety vždycky nám svítí na obloze, takže ta šance, že ten člověk, který přijde na tu hvězdárnu, i když bude třeba na obloze mlíko, ale co si tam půjde vidět, tak vždycky ta planeta je taková ta jistota, že ten člověk, když na tu hvězdárnu přijde, přece jenom něco uvidí, i když to třeba na té obloze není ideální, popřípadě kolem hvězdárny to s tím osvětlením není ideální. No a o planetách taky mluvíme i vlastně z tradice, protože v Čechách, na Slovensku, i na Moravě, i ve Slezsku, aby jsme byli úplně kompletní tady, tak ta tradice toho pozorování těch planet je mnoho desítek let se tady planety pozorovaly, a bylo to taková silná disciplína našich astronomů, takže i proto má smysl o planetách mluvit. Tak. Jak jistě víte z nějaké té teorie, tak pozorování sluneční soustavy nebo planet sluneční soustavy bylo po dlouhou dobu odkázáno na záznamy vlastně amatérů, takových, jako jsme třeba my, nebo jako jsem třeba já, úplně nevím všichni, jak jste na tom, ale řekněme na obyčejných amatérech, případně na profesionálech, kteří ale sledovali objekty úplně těmi základními prostředky. To znamená, nejdříve to bylo lidské oko a po vynálezu dalekohledu se vlastně ti lidé podívali na ty planety něčím více, než jenom tím lidským okem. To oko má jednu takovou velkou výhodu, i když dneska už ta výhoda víceméně padla, ale v dřívějších dobách to mělo jednu velkou výhodu. Přestože my máme tu atmosféru, ta atmosféra nám je pro nás samozřejmě výborná, že tady můžeme dýchat vzduch, žít vůbec na té zemi, ale proto pozorování, jak jistě víte, je špatná. V dobách, kdy ještě jsme neměli takové ty moderní přístroje, jako CCD kamery a já nevím, foťáky, digitální foťáky atd., tak jsme měli fotografický film. Ale při fotografování planet byl problém ten, že ten fotografický film vždycky, pokud si mnozí z vás si určitě pamatují fotografický film, někteří z vás ho možná ani nezažili, ale ten fotografický film měl jednu takovou nevýhodu právě při pozorování těch planet vzhledem k tomu neklidu zemské atmosféry a to tu, že vlastně potřeboval dlouhou expozici, to znamená, aby vlastně nějaké to světlo vůbec zachytil. U planet pozorujeme velmi jemné detaily a tím pádem se to neslučovalo. Když jsme chtěli dlouhou expozici, ale atmosféra byla neklidná, tak na tom filmu se nám vlastně ten obraz té planety rozmyl, rozostřil, nebo prostě nebyl tak detailní, jak ho třeba mohli ti pozorovatelé vidět tím pouhým okem. Proto vlastně po dlouhou dobu bylo to oko výborným detektorem přes všechny své nevýhody, jako je zaujatost pozorovatele a prostě nějaké další věci, kdy to oko vlastně to ukládá pouze do mozku a potom ten člověk to, řekněme, přepisuje na nějaký papír. To samozřejmě je, ten řetězec má obrovské množství chyb, ale vlastně dá se říct do poloviny 20. století a možná ještě kousek dál, to oko bylo výborným záznamovým prostředkem ve spojení s tím člověkem. Kromě toho vlastně to pozorování tím okem a dalekohledem a ty malby jednotlivých planet nám pomohly určit mnoho základních vlastností, jako rotaci, jestli ty planety mají nebo nemají měsíce, jak by mohl zhruba vypadat povrch a případně co, jestli pozorujeme povrch nebo jestli pozorujeme u těch planet nějakou plynou obálku, nějakou atmosféru. Takže toto jednoduché spojení oko a ten dalekohled nám po dlouhou dobu pomáhalo poznávat tu sluneční soustavu. Konkrétně tady ty planety sluneční soustavy. Dnes už jsme si samozřejmě vypomohli dalšími prostředky. Takže v té polovině 20. století, jak jsem říkal, to oko začalo ustupovat do pozadí. Nejdříve to byla fotografie, ale o té jsme se bavili. Ta analogová fotografie na ten fotografický film, ale později už tam začaly se objevovat ty CCD čipy a tam vlastně ta výhoda oka už nebyla taková jako v případě srovnání třeba s tou fotografií. Ty CCD čipy jsou velmi citlivé, dokáží během velmi krátké doby ten obraz těch relativně jasných těles, jako jsou planety, zachytit a tím pádem vlastně to oko, ten význam toho pozorování pouhým okem ustupoval a kreslení těch planet ustupoval do pozadí. Potom samozřejmě nástup kosmonautiky, to byla úplně největší rána, nebo úplně poslední hřebíček do rakve na pozorování okem a dalekohledem. A to tak, že sami víte, že v dnešní době jednak jsme dostali mimo naši atmosféru nějaké dalekohledy do vesmíru a jednak samozřejmě jsme vyslali sondy, umělé družice na planety, které tam buď pracují, nebo třeba kolem těch planet prolétly a z větší blízky je přeskenovali, proskoumali. V dnešní době dokonce, nejvíce to teda je u planety Mars, se tam dokonce některé ty pojízdné laboratoře prohánějí volně po povrchu. Takže to byl vlastně ten poslední hřebíček do rakve toho pozorování tím okem a dalekohledem vlastně k tomu, aby to naše pozorování bylo vlastně k něčemu, mělo nějaký vědecký význam. Ale to si myslím, že vůbec nevadí. Ono totiž, my se v dnešní době vlastně můžeme dostat jakoby na začátek toho bádání, když nemůžeme se dostat v čase, ale můžeme si to přiblížit ty podmínky toho, jak vlastně ti prvotní astronomové nebo ti astronomové naši předkové se snažili ty planety vlastně sami o sobě zkoumat. My si můžeme vyzkoušet použitím různých dalekohledů, různě kvalitních, různě velkých, jak vlastně ti naši předkové mohli ty planety vidět a vlastně historicky si to porovnat a případně z některých jejich pozorování můžeme i případné věci, které tam viděli nebo neviděli, z toho vlastně odvodit. Každopádně to pozorování v dnešní době těch planet je především pro radost, ale vlastně i ne, jenom pro radost. My můžeme třeba takovým začínajícím nebo mladým lidem, kteří se zajímají o přírodní vědy, můžeme tímto způsobem ukázat, jak vlastně ty planety jsou vidět jednoduchými prostředky a že ty planety nemusí jenom znát z těch fotek na internetu z perfektních snímku, já nevím, třeba Voyageru a dalších sond, které tam proběhly nebo proletěly, ale můžeme jim ukázat i to, že ty planety jsou vidět se Země. Ono totiž mnozí lidé, aspoň u nás na hvězdárně, zjišťujeme, že jsou překvapení tím, co všechno jde vidět relativně kousek za městem nebo víceméně skoro z města na té obloze. Oni se diví, že vůbec jsou nějaké planety vidět, i když možná o tom někdy slyšeli o Venuši, možná o Jupiteru, viděli měsíc, viděli slunce, ale třeba neví, že můžou vidět Neptun, Pluto, že u Saturnu můžou i obyčejným dalekohledem, který mají třeba doma, vidět ty Saturnové prstence. To je vůbec ani nenapadné a ani to neskusí. Takže toto, ten vlastně to pozorování planet může i pomoci, tady to jednoduché pozorování planet, může pomoci vlastně vzdělávat řekněme, začínající přírodní vědce, začínající astronomy, anebo vlastně tu širokou veřejnost, která se trošku o tu astronomii nebo o ty přírodní vědy zajímá. Takže rozevlátý úvod a teď už bych mohl přejít na nějaké obrázky. Takže to je takový můj obrázek, už pár let má, poznáte to podle toho, že ještě tady sídlí Pluto, což vlastně v dnešní době už nepatří mezi planety sluneční soustavy, patří mezi, tedy byla vyřazena shodou okolností v Praze na kongresu Mezinárodní astronomické unie a byla zařazena mezi trpasličí planety. Proč tomu tak bylo, to si myslím, že není třeba rozebírat. Tyto obrázky se mi líbí proto, že vlastně znázorňují poměry vlastně velikostí těch jednotlivých planet vůči sobě. Takže takové jenom rychlé porovnání. Tady vlastně vidíme obří Jupiter a malé terestrické planety. Toto srovnání je dobré vůči tomu jednak, ať si možná vy to určitě, nebo respektive vy to určitě znáte, ale ti lidé, kteří poznávají teprve tu sluneční soustavu, tak si opravdu z těchto obrázků můžou vlastně porovnat nebo uvědomit, jak ty velikosti té sluneční soustavy popřípadě v celém vesmíru jsou. A samozřejmě nejenom ty vzájemné poměry velikostí nám dávají to, jak ty planety uvidíme. Nejsou to jenom teda jak jsou velké ty planety, ale samozřejmě jak jsou od nás vzdáleny. Tak. Kromě teda té vzdálenosti a té velikosti těch planet, samozřejmě to pozorování těch planety, respektive jak tu planetu uvidíme na obloze, ovlivňuje jejich úhlová vzdálenost od Slunce. To znamená, planeta, která je blízko Slunce, to samozřejmě neuvidíme, protože tam svítí to sluníčko. Tady určitě ty pojmy známe, ale pár takových pojmů při pozorování planet určitě na pár takových pojmů narazíte. Jsou to pojmy elongace, opozice a konjunkce. Určitě mnozí z vás víte, co to je, jenom pro zopakování. Vnější planety, počínaje Marsem, jsou nejlépe pozorovatelné v době opozice. Když je Mars v opozici, víme, že ho můžeme pozorovat na hvězdárně. Protože když v opozici není, tak na Marsu vidět něco je vždycky problém a ti lidé třeba z toho nic nemají. Pokud jde o Jupiter a Saturn, tak tam už to tak markantní není, ty planety jsou tak výrazné a jsou relativně dobře pozorovatelné, i když nejsou úplně v té opozici, tak jako třeba Mars. Vnitřní planety, ty vlastně vidíme, ty můžeme pozorovat, řekněme okem, když se na ně chceme podívat, tak můžeme pozorovat je nejlépe po západu Slunce a samozřejmě před východem Slunce. Podle toho, jak se vzdáleně, jak jsou vzdálené od toho Slunce, tak podle toho je samozřejmě můžeme tak dobře pozorovat. Sami víte, že Merkur ne vždycky je dobře pozorovatelný, Venuše je na tom mnohem lépe, ale když se ta planeta Merkur nebo Venuše dostane daleko od toho sluníčka, tak tomu říkáme elongace. A my máme východní nebo západní elongaci, východní to je ta večer a západní to je ta ráno. Když je planeta v elongaci, to znamená úhlově nejblíže Slunci, řekněme těch 0 stupňů, pak je on od nás nejdále a samozřejmě má i nejmenší průměr. To znamená, pokud tady je sluníčko, já jsem pozorovatel na Zemi a tady bude Mars, tak samozřejmě od nás daleko a jednak je blízko Slunce a jednak na něm uvidíme nejméně detailů. Tuto pozici, když se ztrácí vlastně, když má tu elongaci nula, tak tuto polohu označujeme jako konjunkci. Když mluvíme o vnitřních planetách, tak to je horní konjunkce. U vnitřní planety, teda Merkur a Venuše, ty mají ještě takzvanou dolní konjunkci. Ta má pro nás takovou malou výhodu, že to je přesně opačný problém než ta horní, kdy ty planety, a já to budu mít až na dalším obrázku, potom se připomenu, že ty planety zase v té dolní konjunkci jsou k nám naopak nejblíže a mají největší průměr. Takže když mluvíme o tom, nebo když slyšíte, nebo čtete někde o tom, že Venuše je v dolní konjunkci, tak, nebo blíží se do dolní konjunkce, tak víme, že ta Venuše bude zářit naprosto úžasně, bude mít velký průměr a můžeme, řekněme, v té atmosféře možná i vidět nějaké ty detaily. Čas od času se stává to, a o tom zase budu pár větami mluvit za chvíli, že při té dolní konjunkci se nám ta některá z těch vnitřních planet vlastně promítne nebo projde před Sluncem, promítne se nám na sluneční kotouč. No a potom to je opravdu zajímavá podívaná a určitě si všichni pamatujete, že tento rok 6.6. nám to provedla planeta Venuše. Všichni jsme se ji snažili pozorovat, ne všichni jsme ji viděli. Já jsem osobně neviděl tentokrát přechod Venuše přes vzhledem k počasí přes sluneční kotouč, ale ten minulý se mi podařilo vidět, takže to bylo super. Tak, příští teda asi už neuvidíme, no. Tak, ale máme tu ještě Merkur a tam ta šance je, že to uvidíme, takže to je dobrý. Tak. Takže půjdeme už na to skutečné pozorování těch planet, respektive na to, co u těch jednotlivých planet budeme moci vidět. Já nepůjdu od největší po nejmenší, nepůjdu od nejjasnější po nejslabší, půjdu prostě tak, jak jsme se to učili ve škole, podle té říkanky Merkur, Venuše atd. Takže začnu tou nejbližší od Slunce, to je planeta Merkur. Našel jsem staročeské slovo dobropán, to se mi moc líbí, takže můžete okořenit v případě, když budete někomu ukazovat Merkur, že se nejedná třeba, nebo že se jedná o Merkura, ale česky také dobropána. Je to takové zajímavé poetické jméno. Jak už jsme tady říkali, ten Merkur patří mezi takzvané vnitřní planety a také patří mezi terestrické planety, to znamená planety podobné Zemi. Pokud si tu planetu budeme nějakým způsobem chtít zaznamenat, respektive to, co na té planetě vidíme, tak si vytvoříme kotouček o průměru, nebo kružnici o průměru 50 mm a do této právě můžeme případně, pokud něco uvidíte, zakreslovat. Ono s tím viděním těch detailů není to úplně ideální, protože ve většině případů, třeba v tom kudíku, to bychom mohli vidět, který je tak rozšířený, nebo v nějakém menším domácím dalekohledu, ten Merkur vidíme takhle. Takže víceméně moc toho tam nevidíme. Vidíme snad takovou to nejjasnější věc, co tam můžeme vidět, je střídání vlastně měsíčních fází. Podobně střídání fází Merkura, podobně jako je to třeba u měsíce. Ten Merkur je nejlépe pozorovatelný 2 hodiny před východem a 2 hodiny po západu slunce, ale pokud máme dobrou montáž, případně naváděnou montáž, nemusí nás to mrzet, protože Merkur a samozřejmě i Venuši můžeme pozorovat i za dne. Pokud znáte její polohu, tak stačí ten dalekohled namířit správným směrem a vlastně nemusíme čekat na ten západ slunce a můžeme, pokud je ten Merkur dostatečně vzdálený od slunce, tak ho můžeme pozorovat i za dne, pokud ho tedy najdeme. Ale pokud nic takového nemáme, musíme si počkat po západu slunce a pokud ten Merkur je v té nejlepší pozici od slunce, to znamená nejvíce vzdálený, tak zapadá až 2 hodiny po západu slunce, případně vychází 2 hodiny před východem. Pokud se podíváme na samotný Merkur z paluby nějaké sondy, bude nám trošku připomínat měsíc, ale na tom Merkuru tam chybí vlastně ty měsíční moře, kterým je měsíc takový typický. Takže už jsme o tom mluvili, pozorujeme fáze. Pokud vidíme jasně ten vlastně srpeček toho Merkuru, tak tam můžeme vidět i můžeme pozorovat i nerovnosti toho terminátoru, nějaké tmavé a světlé skvrnky a u Merkuru na rozdíl od třeba jiných planet pozorujeme přímo povrch, protože víceméně atmosféra tam není, dá se říct v úzovkách. K tomu, aby jsme mohli něco na tom Merkuru vidět, nejenom teda ten srpek, případně tu tečku na obloze, tak bychom si měli pořídit nějaký velký a celkem kvalitní přístroj, protože ten Merkur je velice blízko, ty pozorovací podmínky nejsou vždycky ideální na pozorování, takže velký přístroj je velkou výhodou. Průměr planety kolísá od zhruba 5 do 13 uhlových sekund a ty jasnosti ty jsou celkem výrazné, ale můžete si sami přečíst. Merkur byste měli víceméně skoro vždycky vidět na té obloze. Tak, tady máte trošku pro srovnání, jak to viděli pozorovatelé v dřívějších dobách, Antoniadi nebo Schiaparelli, takže to byli velmi dobří pozorovatelé, takže pravděpodobně ani vy v dnešní době s dobrými přístroji ze Země toho o moc víc na Merkuru nevidíte. A mnoho těchto kreseb, třeba toho Schiaparelliho, tak to se mi zdá trošku přitažené za vlasy, že tam toho viděl více, než opravdu ve skutečnosti, než ve skutečnosti toho na tom Merkuru je vidět. Tak, A tady vlastně jednak máme ten povrch toho Merkuru a jednak tady je to, o čem jsme mluvili, to je ten slavný přechod těch vnitřních planet přes sluneční disk. U Venuše teda už máme smůlu, ale u Merkuru to není úplně tak špatné. Jednak nejbližší je 9. května 2016 a další je 11. listopadu 2019. Takže relativně je to blízko. Ti pamětníci mohli pozorovat v roce 2003 a také v roce 2006. U toho Merkuru to je samozřejmě mnohem častější než u té Venuše, kterou teda už mnozí z nás nikdy neuvidíme přecházet přes sluneční disk, teda ze Země. Tak, když jsme mluvili o Venuši, už ji tady máme. Ta Venuše, neboli Krasopaní zase, staročesky, zase patří mezi vnitřní planety sluneční soustavy. Zakreslujeme, pokud na ní teda něco uvidíme, do kotoučku o průměru 50 mm. A s tím pozorováním po západu slunce je na to mnohem lépe, než ten Merkur. Můžeme ji pozorovat 4 hodiny před a 4 hodiny nebo 4 hodiny po západu slunce. Lidově se Venuše, ale to určitě nemusím připomínat, se říká jitřenka nebo večernice. U nás si to návštěvníci jednak pletou a jednak si myslí, že jitřenka a večernice je úplně dva rozdílné objekty, takže to jim je třeba vždycky přesně popsat, o co se jedná a opravdu jim vysvětlit, že to nejsou dva stejné objekty, ale dva různé objekty, ale že to je jedna Venuše. To pozorování Venuše zase je ideální provádět za soumraku nebo za dne. U té Venuše je velká výhoda v tom nalezení, že je velice jasná. První takovou věcí, kterou můžete vidět na tom obrázku, tak je vlastně střídání fází. Ta Venuše s těma fázema je prosnulá, protože opravdu její průměr v tom největším přiblížení dosahuje až jedné uhlové minuty. To znamená, je někde na hranici rozlišení lidského oka. Z dřívějších pozorování, teda ze starověkých pozorování, je občas uváděno, že se jedná o hvězdu s rohama. To znamená čistě teoreticky, že by mohla ta Venuše být těmi starověkými pozorovateli rozlišena, ale je to otázkou, jestli to nebylo myšleno tak, že to byly myšleny takové cípky, které se vlastně v té atmosféře při tom jasu tam objevují a ne přímo pozorování toho vlastně té fáze. Ono se dělají se pokusy v dřívějších dobách, v dnešní době možná lidi už vidí tak špatně při tom z toho koukání do počítačů, že by to nemohli ani vidět, protože ty oči máme všichni zkažené, ale byly takové pokusy, že lidé se měli dívat do dalekohledu na Venuši a potom jí měli zakreslit, jak ji viděli očima. Oni to opravdu zakreslili, že tam něco vidí, ale nikdo jim neřekl, že ten dalekohled převracel, takže oni to nakreslili obráceně. Takže takový ten důkaz, že opravdu někdo vidí ten Venušin cepelk neozbrojeným okem, o tom nevím. Pokud něco takového je, tak určitě dejte vědět. Tak, tady je vlastně popsán ten obrázek, o kterém jsem vám mluvil dříve. To je vlastně ta situace, nemusí to být jenom u Venuše, ale může to být i u Merkuru, vlastně naše Země a vlastně pozorování toho koloběhu. Dolní konjunkce, horní konjunkce a vlastně jakoby pohled ze Země a střídání těch jednotlivých fází. Tak. Jak už jsem říkal, ten Venušin cepek je nejvýraznější a také na něm jdou vlastně pozorovat mnohé věci. Když se ta fáze Venuše, která je tady hezky rozkreslená pozorovateli historických záznamů, tak pokud je ta fáze velmi malá, tak ten srpek, a to jste si určitě mohli všimnout, když jste Venuši pozorovali někdy, že ten srpek jde jakoby mnohem dál než za tu půlku. A dokonce, když je fáze, není to úplně nula, ale jak říkám, skoro nula, tak dojde k tomu, že ty růžky srpku se propojí a z té Venuše vzniká jakýsi takový prstýnek. Já jsem to osobně neviděl, ale možná znáte Pavla Gabzdila, pracoval na hvězdárně ve Valmezu, teď je v Brně, tak ten tvrdí, že to viděl, a Pavlovi není třeba nevěřit, takže určitě něco takového je viditelné i od nás a mnozí pozorovatelé i už z dřívějších dob toto vlastně hlásili. Další věci, kterou známe z našeho měsíce, je popelavý svit, který tam můžeme i na té Venuši vidět. Na měsíci to je jasné, tam se jedná o odraz od Země. U Venuše to samozřejmě odraz od Země nebude. Tam se spíše jedná o to, že Venuše, jak jistě víte, má hustou atmosféru a dochází tam vlastně k rozptylu toho světla v té atmosféře. Takže vlastně ten popelavý svit je tvořen vlastně tím rozptýleným světlem. Takže popelavý svit, vidíme tam jakési růžky, můžeme vidět prstýnek a můžeme také, pokud pozorujeme tu Venuši, můžeme tady vidět jakési nepravidelnosti na tom terminátoru. Samozřejmě musí tam být velmi dobré pozorovací podmínky a ideálně, když ta Venuše je k nám co nejblíž, abyste to mohli vidět. Jak jistě víte, po Slunci a Měsíci patří k třetímu nejjasnějšímu objektu, i když teď jí značně konkuruje Mezinárodní kosmická stanice, která se času objeví, takže lidé se mnohdy všimnou spíše té Mezinárodní kosmické stanice, než třeba té Venuše, která se nehýbe a někde pevně stojí nad obzorem. Může mít jasnost až hvězdnou velikost minus 4,6 magnitudy, takže opravdu je to velmi jasný objekt. Tak, tady zase můžeme vidět například historickou Antoniadiho kresbu, který tam dokonce viděl jakési nepravidelnosti terminátoru při tom úzkém srpku. No a tady je vlastně už záznam relativně mladý z roku 2002, vlastně po nějakou dobu Chris Proctor snímal vlastně Venuši moderními prostředky a zachytil hezky jednak střídání fází a jednak změnu toho průměru vlastně tím, že se Venuše přibližovala nebo oddalovala od nás. Tady to bylo, že se vlastně přibližovala, protože tady to začalo 3.5. v roce 2002 a skončilo to, myslím, 21.10. Takže během zhruba půl roku se takhle Venuše dokáže na té obloze změnit. Tak a tady je jakýsi záznam, nebo spíše kresby z roku 58-59 minulého století, kdy pozorovatel zakreslil vlastně popelavý svit Venuše a jakési nepravidelnosti, které tam snad viděl. O těch tmavších a světlých místech na Venuši se trošku vedou spory, ale já osobně, když jsem pozoroval Venuši, opravdu něco takového jsem viděl. Bude to pravděpodobně nějaké nehomogenity v té atmosféře, která jinak to světlo odráží, takže tmavší a světlejší místa si myslím, že tam můžou být viditelné. Ideální, ověřte si to sami. Tak, aby jsme pokročili, máme tady Mars, to znamená planetu, která je velmi výrazná na obloze, pokud je v opozici, je taky velmi známá, jednak možná svou barvou i vlastně svým názvem, i v češtině má ten název takový až válečný, smrtonož. Nevím, proč je s tím pozorován, spojován Mars právě s válkou nebo s bohem války, ale možná je to dáno tím, že září na obloze červenou barvou a červená barva, nebo takovou oranžovou barvou a ta oranžová, respektive červená barva, ta je barva krve války, takže možná proto naši předkové ho tak nazvali. Mars už obíhá za naší zemí, nebo za oběžnou dráhu naší země, takže patří mezi vnější planety. Jak už jsem říkal, je nejlépe pozorovatelná v obdobích opozic. Ty opozice nenastávají každý rok, jako třeba Jupiteru, ale jednou za dva roky. A ne vždycky ty opozice jsou stejně výhodné. Občas je opozice Marsu, ale na tom Marsu ho nemá cenu vlastně ani pozorovat, na něm pořádně nic není vidět. Pokud jde o ty nejlepší opozice, tak ty většinou vycházejí někdy na srpen až září. Tam ten Mars, pokud je opozice v tom termínu, tak tam vždycky ten Mars je nejlépe viditelný. Kromě toho je teplo, takže se dá velmi příjemně venku pozorovat a tomu pozorovateli není zima, takže to je taková další výhoda. Mars, pokud budete pozorovat a třeba i zakreslovat, tak se dívejte na několikrát za noc na něj, protože Mars se otáčí kolem své osy vlastně o něco rychleji než naše Země, takže vlastně během té noci můžete na tom Marsu zaznamenat i to pootočení té planety. O tom, že má na oranžovou barvu, ani nemusím mluvit. Pokud ten Mars pozorujete, tak si všímejte, nebo všimnete si určité první takové věci, a to je polární čepičky nebo polárních čepiček. Ty jsou opravdu velmi jasné a velmi výrazné. Můžeme potom na tom povrchu Marsu vidět tmavé vlastně útvary. Můžeme také vidět i atmosférické věci, jako jsou oblačnosti, můžou být i tam pozorovatelné písečné bouře, takže vlastně některé detaily, které třeba na tom Marsu normálně vidíme, ty povrchové, tak jsou období, kdy ty detaily tam nejsou, protože právě někde v té části, kde zrovna pozorujeme, může řádit nějaká písečná bouře, a Mars mívá takové bouře, že to jsou i celoplanetární, takže to pozorování najednou může být ten pozorovatel může být rozhozený z toho, že tam nevidí to, na co byl zvyklý, ale je to tím, že prostě Mars má atmosféru, i když nemoc hustou, ale má, a ta atmosféra dokáže dělat i takové věci. Takže můžeme tam vidět oblačnost, můžeme tam vidět i bouře a můžeme třeba vidět i jinovatku, která postupně vzniká a zase mizí. U Marsu, i když to ne všichni vědí, můžeme pozorovat také fáze. To je, si řekneme, u těch vnitřních planet je nám to jasné, u těch vnějších to tak jasné není, ale pokud si představíte, že je Mars vlastně Země, Mars a Slunce v pravém úhlu, v takzvané kvadratuře, tak vlastně my pozorujeme jednak tu osvětlenou část Marsu, ale když se vlastně díváme přesně z boku na ten Mars, tak tam vidíme i část té neosvětlené části. A to je právě ta fáze. Tady vlastně takový kousek, tady ten pozorovatel zachytil i část vlastně té neosvětlené části planety Mars. Ten průměr toho Marsu kolísá, jak je tam napsáno, 14 do 26 uhlových vteřin. Když to je přes 20, tak už to je zajímavé. Mars, to určitě zase víte, má dva měsíce, Phobos a Deimos. Za normálních podmínek, normálními přístroji hvězdáren nejsou pozorovatelné, ale pozorovatelé, kteří mají k dispozici velké dalekohledy a velmi dobré pozorovací podmínky, jsou schopni vidět u Marsu právě tyto dva jeho měsíčky. ale musí ten dalekohled být opravdu velký, tam ten alespoň 60 cm a pokud možno více. On je tam i problém ten, že ten Phobos a Deimos jsou relativně slabé měsíce, nejsou moc velcí a ten Mars září velmi jasně, takže i na tom i ten jas toho, té planety může nám znemožňovat to pozorování těch jeho dvou oběžnic. Tak pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak mě klidně přerušte, popřípadě kdybych říkal něco, co nemám říkat, nebo co není pravda, tak mě klidně opravte, já se na vás zlobit nebudu, budu jenom rád. Tak. Tak tady zase vidíme, jak vlastně Mars hezky mění ten svůj úhlový průměr. A tady mám takovou poznámku napsanou, že v tomto desetiletí nastane nejlepší opozice v roce 2018 a potom ještě dobře bude pozorovatelný Mars v roce 2020, takže máme se, myslím si, na konci tohoto desetiletí na mnohé věci z té planetární astronomie těšit, protože jednak to bude ten Merkur, který bude přecházet přes Slunce, bude to třeba i zajímavá opozice Marsu. No a tady zase, toto je samozřejmě snímek moderními prostředky, tady zase můžete si srovnat historický záznam Angela Secchiho, který pozoroval Mars v dávných dobách nebo v dřívějších dobách, které si my už ani nemůžeme pamatovat. Tak. Pokud jste náruživí pozorovatelé, pokud těch kreseb toho Marsu máte velké množství, jste vlastně schopni je poskládat tak, že z nich uděláte takový rozložený model vlastně, nebo rozloženou mapu toho Marsova povrchu, jak to udělal Louis Nisten, myslím, že to byl Holanďan v roce 1892. Takže takhle zakresloval plně Mars a vlastně udělal z toho takovou mapu rozloženou Marsu, nebo rozvinutou. Takže to by taky mohl být třeba úkol pro nějaké studenty a žáky, kreslete Mars v době opozice a udělejte takovou mapu. Asi byste byli neoblíbení. Tak, to je pro takové ty hardkorové pozorovatele, to vás tím ani nebudu zdržovat. Stupnice jasnosti detailů na Marsu, tu si najdete určitě v době, kdy ten Mars bude vidět.